ca să puteți să intrați în spiritul lucrurilor despre care vreau să vorbesc, am neapărat nevoie de jucăria asta electronică. Wow! În dimineața aceasta stați liniștiți pe scaune și lăsați sufletul să pipă imaginea care am pus-o, să o admire, să... Chiar dacă vă atrageți spre pământ, chiar dacă simțiți că vă lipiți un picuț prea mult de lumea aceasta, imaginați-vă că aș fi proprietarul casei și aș da-o oricăruia dintre voi astăzi. Și înainte ca să vă dau, v-aș chema în vizită, să o vedeți, să o puteți admira, să vedeți ce splendoare, ce frumusețe, ce delicată este, funcțională pe toate laturile, îți acoperă toate visele, are piscină de jur împrejur, deci poți să te plimbi de jur împrejurul ei, are grădină suspendată pe balcon, are grădină interioară. Dacă v-aș invita la un ceai înăuntru, în imaginea 1 este living-ul, te așezi pe canapea și sunt geamuri care dau în piscină, deci cel puțin ai senzația că ești scufundat sub apă. În imaginea 2 este o vedere dinspre un dormitor, așa se vede curtea interioară. În imaginea 3 este coridorul interior al casei, căptușit cu cel mai frumos și unic lemn. Imaginea 4 se vede dintr-un balcon, este ecologică, are încălzire geotermală, electricitate prin fotovoltaică și așa mai departe. Este pentru tine, nu ai nicio grijă, este pentru visele tale, pentru nevoile tale. Tu, Sergio, și vrei, văd că... Și eu aș vrea-o. Te simți acasă acolo, ești la tine acasă. Ce om și-ar da foc la o asemenea casă? Și sub ce pretext? Ori îl poți acuza de demență, ori are altceva în cap. Imaginați-vă un om care, după ce vă prezintă și vă păcălește cumva că vă dă vouă, intrați în spirit, sunteți deja proprietarii casei, sunteți cu el acolo, deja vă faceți planuri cum să remodelați puțin încăperile, să vă aduceți și voi creativitatea voastră. El zice, mâine îi dau foc. O ard din temelii. Și auzi deja cum se zguduie pământul, că lângă, în jurul ei, vreo 10 buldozere sunt la linia de start, ca după ce arde, piatră pe piatră să nu mai rămână. Te uiți la el și nu poți să zici decât că ori ești dement, deci ești sărit de pe fixul normalității, ori ai altceva în cap. Ce s-a întâmplat cu tine? Cum e posibil un asemenea reacție? Știți? Și Iahveh a visat la o casă mai frumoasă ca aceasta. Imaginați-vă cum se simțea el în livingul său. Sfânta Sfintelor. Cum arăta pentru el fiecare detaliu. Imaginați-vă cum arăta peisajul în care, de fapt, grădina lui era Israelul. El stătea dimineața la cafea și își admira grădina. Dacă vreți, frumusețea piscinei era poporul său. Sentimentul ăla de apartenență, de legătură, de sentimentul ăla de desăvârșire era el acolo. Într-o casă. Avea o plăcere enormă să miroase mirosul ăla de tămâie în fiecare dimineață. Ca și cum am pune noi, știți, sunt de-astea chinezești, bețicașe dintre alea șmecherii care dau parfum, ele ard. El în fiecare dimineață ieșea blând în poarta casei sale și se uita cu bucurie peste toată grădina lui. De ce oare și-ar da Iahveh foc la o asemenea casă? De ce? La urma urmei, dacă grădina nu-i bună, tai-o, pune-o, refă-o, fă-o alta. Dacă chiriașii care ai primit în casă sunt obraznici, dă-i afară. De ce să dai foc la casă? Așa bună casă. Dă-mi mie măcar, dă-mi mie. Las-o acolo, te reprezintă, poate te mai reprezintă. Misterios Dumnezeu avem. Și-a luat Dumnezeu o casă și acum îi dă foc. Și marea întrebare este, de ce? De ce, Dumnezeule, îți dai foc la propria casă? Și în cartea Ieremia, de fapt, el încearcă să ne explice. Și ca și Ieremia, noi am intrat în cartea Ieremia total neîncrezători în această acțiune destul de brutală pe care o face Dumnezeu în istorie. Sau oarecum, în necunoștință, noi nu știam de ce Dumnezeu se poartă așa. Ce îl poate provoca să facă un asemenea gest șocant? Și ca și Ieremia, avem ceva de spus împotriva poporului. Noi nu vedem toate lucrurile, nici el nu le vedea. Și atunci Dumnezeu intră, de fapt, și îl invită într-un laborator de analize. Îl introduce ca într-un fel de dispozitiv dintre ăsta de rezonanță magnetică, care pătrunde orice celulă, pătrunde orice gând și recompune, de fapt, imaginea interioară a poporului său, a casei sale. Știți care e problema cu boala asta păcătoasă pe care noi o numim generic cancer? Îți dă senzația că ești bine, până la o vreme. La prima vedere n-ai nimic. Te duci la medic, că ai puțin amețeală și te trezești că ești metastazic. Nici nu știi pe unde să ieși, pe unde să intri. Mai încerci odată că stau greșit diagnosticul. E atât de parșivă pentru că nu-ți dă semne. Te atacă dintr-o dată și te adobură dintr-o dată. Te lucrează pe neștiință, pe neștiute. Îți dă senzația că ești bine. Dar îți nenorocește fiecare celulă din organism. Și tu nu știi. Te uiți la om și zici, bă, tu ești sănătos. Și după două zile el își face planuri de mormântare. Nu-i tragic? Am senzația că așa este Ieremia în fața primelor 7 capitole. El vine ca și cum poporul ar fi ceva sănătos. Mai are și el o zgulitură, o zgârietură, mai e o lac de obraznic. Dar toți suntem răi. Să vă citesc un text frumos. Să-l vedeți că parcă noi suntem el și el noi. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui. Nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură. Nu în mânia ta, adică nu așa de violent, ca să nu mor. Varsă urgia peste neamurile care ne asupresc, peste popoarele care nu cheamă numele tău. Îl mănâncă pe Iacov, îl înghit, îl topesc, îi pustiesc locuința. Doamne, noi suntem răi, știu, dar parcă totuși, nu, cancer, nu se poate. Avem o julitură aici, știți, mai poate te lovește, te operează, ți rup mâna, ți-o pune la loc, șuruburi, mai te doare, vine frigul, dar ține. Doamne, dar cancer? În capitolul 7 Dumnezeu zice, Israele, ești metastazic, ești la capătul drumului, dead end, sfârșit. Nu mai este nicio șansă. Ce se întâmplă oare de pacientul Israel? Are o asemenea maladie contagioasă. Și știți care e problema? Am să citesc capitolul 6 cu versetul 7. Cum țâșnesc apele într-o fântână, așa țâșnește răutatea ei din ea. Nu se aude în ea decât sâlnicie, prăpăd, durerea și rănile. Îmi izbesc fără curmare privirile. Problema cu pacientul Israel este că nu numai el este în metastază. El are o boală canceroasă, dar cu o capacitate de infectare fără precedent. Imaginați-vă că Departamentul de Sănătate Publică ar intra în alertă dintr-o dată pentru că într-o zonă o maladie necunoscută cu o viteză de o a ucide este foarte mare, cu o viteză de ucide extraordinară. Ucide. Aproape că nu mai ai soluție. Este ca un geyser de răutate, de m-ar veni de spongi, de celule care se revarsă peste toate neamurile. Nu numai el este metastazic. Dar se pare că aruncă cancerul peste tot. Cum e posibil, Israele? Oare ce se întâmplă? Și aici este calitatea excepțională a lui Dumnezeu când te bagă, te introduce în laboratorul său de analize. Și în principal, Ieremia este primul care are acces la primele analize. Ieremia este primul care are acces la cele fișe și vede situația, cum se compune. Imaginați-vă că este un diagnostic care vine dintr-o foaie listată, încă foaie, și când listezi 15 foi, îți dai seama de tablou, te îngrozești. Compune un tablou șocant. Israel este în metastază. Unde este totuși problema? Și cum am zis, Dumnezeu listează capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4, până la capitolul 7, ca să înțelegi, de fapt, că ca într-un laborator de analize, ca într-o tipologie medicală, el merge de la a identifica simptomele bolii și se apropie pas cu pas, până la rădăcina bolii. Pentru că, în esență, degeaba tratezi simptomele, dacă rădăcina bolii rămâne. Și eu am impresia că Dumnezeu, să mă ierte, e aproape de nebunie. O nebunie a credinței pe care nici noi nu putem înțelege. Israel este metastază din capitolul 1 și va fi până în capitolul ultim din Ieremia. Și în tot acest proces, deși însuși el spune că n-are șansă, parcă Dumnezeu uneori se duce, își face o injecție de optimism, se întoarce și zice: ascultă, Israele, întoarce-te! După care iarăși vine, mai listează un capitol, îți mai dai seama cât de gravă e situația. Și capitolul 7 este aproape de rădăcina problemei. Ajunge la nivelul celular. Unde-i tumoarea? Cum se formează? Cum se multiplică? Cum de a ajuns ea să infesteze tot poporul, toate neamurile? Și problema este în degenerarea funcției casei lui Dumnezeu. Și marea frământare este ce este în mentalul colectiv, în mentalul poporului evreu, de se produce o asemenea tumoare. Care e fenomenul? Trei tipuri de celule canceroase se nasc aici, în mentalul colectiv al lui Israel. Celula canceroasă numărul 1, aș numi o asociere frauduloasă între templul Domnului și protecția garantată poporului evreu. Siguranța pe care el o resimte. Toți aveau nevoie de siguranță. Ei aveau nevoie de siguranță. Problema este cum asociezi și cum generezi această siguranță. Și evreii făceau așa. Acesta este templul Domnului. Templul Domnului. Templul Domnului. Bucurau, jucau. Era templul Domnului. Când simțeau nesiguranța popoarelor din jur, că se apropie ștreangul, repede în curtea casei Domnului. Templul Domnului. Și aduceau aminte de psalmii lui David. Citau din ei. Este casa unde tu locuiești. Câtă vreme această casă este aici, noi suntem asigurați. Știți, noi astăzi, ca să atenuăm riscul, mai facem o asigurare pentru casă, o asigurare de sănătate, ne mai depunem celulele STEM, mai știu eu în ce bancă de așa, ca să, dacă de cumva să ne cloneze peste vreo 10-500 de ani, în mintea noastră sărim peste nesiguranță și ne agățăm de ceva. Evreii cum simțeau că se tulbură apele? Casa Domnului! E aici! Templul Domnului! E. Când Ieremia nimerea la ușa casei și striga cât putea de tare împotriva lor, îi spune: ești un extremist, religios, fanatic. Tu nu vezi că casa Domnului e aici? Tu nu vezi că ea stă, ea funcționează? Tu nu vezi că tot sistemul este la ca un ceasornic atomic, la secundă măsurăm când să aducem jertfa, când să terminăm vișava de seară, cum să facem jertfele, totul funcționează precis. Niciodată în istorie Ieremia nu s-a auzit ca un zeu să-și o dărâme propria casă. Du-te tu la toate neamurile și cercetează. Astea sunt invenții religioase din extremismul tot religios Ieremia. Templul Domnului. Veneau la templu, plecau de la templu. Veneau la templu, plecau de la templu. Cum sufletul lor era agasat de nesiguranță, veneau la templu, plecau la templu. În mentalul lor vedeau templu acolo, suntem bine. Domnul este cu noi. Tumoarea canceroasă se leagă de asta și este o malformație a primei tumori. Dacă prima oară efectiv îi fur lui Dumnezeu casa și o folosești ca poliță de asigurare, aproape când negociezi cu el, de data aceasta faci o disociere iarăși frauduloasă, iarăși furi ceva din adevărul lui Dumnezeu. Brutal, le rupi, le recompui cum vrei tu. Și din templul Domnului smulgi, de fapt, esența templului Domnului. Este casa unde locuiește Dumnezeul, căci sfânt, căci eu sunt sfânt, nu? Fiți și voi sfinți, le zici. Stai uneori, te întrebi, cum e posibil ca orice lucru bun să-l transformi în ceva rău? Vă zic cum au făcut evreii. Tot templul Domnului n-a fost gândit decât să arate spre detaliile personalității sale divine. Templul a fost gândit nu ca mașină de spălat a păcatelor poporului, că de altfel nici nu putea să o facă, în esență. Templul Domnului a fost gândit să fie cortul întâlnirii. Templul întâlnirii. El e acolo. Hai, veniți încoace. Cafea, ceai, cum băie ritualul. Veniți încoace. Și toate detaliile templului vorbeau despre această personalitate foarte complexă, dar, în definitiv, unică, sfântă, deosebită a divinului Iahveh. Vă dau câteva exemple. De exemplu, dimineața se aduce o jertfă, o ardere de tot. Seara se încheia cu ardere de tot. Un animal murea. Arderea de tot, și le explică Dumnezeu în Levitic, este limbajul vă vreau în întregime. 100%. Ca și cum ar zice Dumnezeu, Ițic, eu de dimineață până seara, eu sunt sfânt. Și ca să-ți arăt că eu sunt sfânt, eu încep cu o jertfă, termin cu o jertfă. Tot intervalul ăsta, Ițic, tu ești al meu în întregime. Eu te vreau sfânt în întregime, Ițic, de dimineață și până seara. Ițic, dacă tu vii la mine pentru orice greșeală, trebuie să parcurgi drumul sângelui. Acum noi nu mai știm cum să tai o găină. Și dacă vedem, sunăm la protecția consumatorului. Sau mai știu eu ce, la protecția animalelor. Pentru că ne uripilăm. Cum adică să vezi o găină când se zbate și îi țâșnește sângele de peste tot? Dar imaginați-vă că acolo mergeai cu mielul, iedul, cu animale vii care le țineai și probabil unele te atașai de ele sau nu te mai, după vreme te mai atașai, te duceai cu ea acolo și sub mâna ta era junghiată, țineai mâna pe capul animalului, sub mâna ta era junghiată, se zbătea, țipa, murea în câteva minute, după aia era tranșată, era arsă pe foc o parte, o parte luau preoții. Acolo era un râu de sânge când intrai. Și Dumnezeu, nu știu dacă ați văzut, n-a inventat canalizarea la templu ca să se ducă pe subteran să nu se vadă. Sângele curgea ca evreul să vadă. Că apropierea de el înseamnă moarte. Și moartea aceasta este a cuiva dintre el și Dumnezeu. Dumnezeu, când i-a adus în țară, când a vrut să-i aducă în țară, nu le-a dat templu. Nu le-a zis nimic. Nu le-a zis de arder de tot. Le-a zis doar, vă vreau sfinți. Eu sunt sfânt. Fiți ca mine. Când mergeai acolo, am senzația uneori, așa, cam o intuiție, că se întâmpla ceva ca la muntele Sinai. Acolo Dumnezeu a coborât pe munte și a vorbit. Și așa de bine a vorbit că toți au tremurat și au zis că nu mai vrem. Nu mai vrem. Ceva se întâmpla acolo, în acel loc mistic, care este templu. Și totuși te duceai și te apropiai de tot ce înseamnă sfințenie, autoritate, stăpânul. Te duceai la templu? După ce trecuse printr-un ritual sacru de prostituție, intrai, făceai jertfă, duceai acasă și ziceai, bă, dar mai merge un ritual sacru. Mai nu se poate. Nu se poate așa ceva. Sau după ce ai furat și ai ucis ca un tâlhar undeva, într-o conjunctură, te duceai la templu că era sabatul și trebuia repede să aduci o jertfă și tu acolo ca să-ți meargă bine business-ul, ieșai și te duceai înapoi. În aceleași treburi mizerabile. Însuși Dumnezeu zice, aproape când cel nu înțelege, ucideți, pracurviți, furați, veniți la mine și după aia plecați iarăși. Zice, el însu spune, cred că nici eu n-aș putea așa ceva, deci nu pot să imaginez o asemenea stare. Nu pot! Cum? O invenție nouă sub soare. Te duci la templu, și vin la fel de rău ca înainte. Nici Dumnezeu nu înțelege cum se poate întâmpla. Locul avea un efect foarte profund asupra conștiinței oricărui om. Și totuși, tabula rasă. Și tumoarea canceroasă care se naște tot ca o mutație, o altă celulă mutantă, este abuzul sistematic asupra funcției de iertare pe care l-a generat templul. Și aici sunt două tipuri de oameni. Îmi imaginez un evreu care după ce nu era nici prea rău, dar nici prea bun. Știți cum este. Nici prea rău, dar nici prea bun. Și la un moment dat se activează conștiința. Și te presează, te împovărează, te mâhnește, te apasă. Ah, știu. Luai mielul, poate nu cel mai bun, că e scump. Luai mielul la Ierusalim, îl junghiai, simțeai profunda eliberare, plecai acasă. După o vreme, iar veneai, iar te eliberai la templu, sunt iertat. Acasă. Al doilea tip de evreu care se putea perinda pe la templu, abuzând sistematic de această funcție de iertare, se încadra în următoarea tipologie. El prea bun nu era, dar el învățase de la asirieni, babilonieni și de la toți idolii pe la care mai mersese că de fapt dușmanul este altcineva, este ăla din grădina Edenului. Știm noi că ne-a povestit Iafec despre el. Sunt demoni, sunt bătălii spirituale, sunt tot fel de lucruri. Demonii sunt dușmani puternici. Întreaga cultură babiloniană, religia lor este ancorată în această luptă profundă cu demonologia. Demonul este inamicul. Fugi la zeu, capeți protecția zeului ca demonul să-mi facă nimic. Și în treburile lor necurate și în treburile lor de ordin imoral, evreii ziceau, băi, dar mie nu prea merge bine. Știu. Demonul ăla. Pentru că preoții de la celelalte temple, să nu credeți că tăceau din gură, spuneau și ei poezia lor. Hei, templul ăla. Cine e cel mai mare dintre zei? Hei, Iahveh. Luai, te duceai la cort, la templu, jertfeai animalul ca să fii protejat de demon. Veneai acasă mulțumit, eliberat în sufletul tău cu certitudinea faptului că Iahveh te va păzi. Și uite așa, s-a stricat bunătatea de casă pe care o pusese Dumnezeu în Ierusalim. Și uite așa, s-a întâmplat ceva în conștiința religioasă a evreilor. De nici Dumnezeu nu are soluție la lucrurile acestea. Este atât de șocat, este atât de impresionat, încât zice. De aceea spune-le, acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului, Dumnezeului său, și pe care, și care nu vrea să ia învățătură. S-a dus adevărul, a fugit din gura lor. Acum tunde-ți părul, Ierusalime, aruncă-l deoparte, suie-te pe o înălțime, și fă o cântare de jale. Căci Domnul leapădă și îndepărtează neamul de oameni care i-a țățat urgia, l-a enervat. Ieremia încearcă să salveze situația. El încă mai speră că Dumnezeu are antidotul la acest cancer. El mai speră. Replica lui Dumnezeu este foarte șocantă. Printre puținele dăți în istorie, când Dumnezeu rostește următoarele cuvinte. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta. Nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui lângă mine, căci nu te voi asculta, Ieremia. Cum este oare să ai un prieten drag, poate din familie, cineva foarte drag, care stă pe marginea patului cu o tumoare gravă, îl omoară de durere și nu poți face nimic pentru el. Te duci la doctor. I-am dat morfină, dacă îi mai dau moare. Vrei să-i mai dau? Și știi că nu-i bine să-l omori deocamdat. Nu știi dacă e bine. Ai vrea să o faci, cât îl vezi cât suferă. Când îl vezi că tremură și într-o agonie de nedescris, cum oare reziști? Cum? Nu știu. Sincer, nu știu. Cum rămâi întreg la minte? Cum îi zici foia în injecție să se ducă? Gata. Cum oare se uita Iahveh la pacientul Israel în această fată, în fază metastazică? Ieremia pe unde oare este? Prinde, nu prinde? Parcă prinde, parcă nu prinde, parcă ba plânge, ba iar se duce în altă parte, ba... Nu, domnule, este o scenă de o grozăvere extraordinară. Dumnezeu, la sfârșitul capitolului 7, ia chibritul și dă foc la casă. Și tare aș vrea să știu pentru noi, dacă mai are relevanță, tare aș vrea să știu. Tare aș vrea să știu dacă fenomenologia de atunci vine și în dreptul nostru. Bătăliile acelea care au nenorocit o națiune și au strivit inima unui Dumnezeu fără măsură și fără capacitate de a se limita. Este un Dumnezeu care s-a limitat până la urmă și a nenorocit un popor. Oare pentru noi, astăzi, ce ar mai putea reprezenta? Amin.